Azərbaycan üçün deməli kəmərlər sistemi daha optimal variantdır və onu tarix göstərər ki, indiki xəttlə müqayisədə yeni təşriflər nə qədər cazibədar, həm siyasi cəhətdən, həm geopolitik nöqtədən, iqtisadi cəhətdən, digər cəhətlərdən. Əgər cazibədar olsa, onda aktuallıq kəsb eləməyə başlayacaq.
Əlbəttə, əvvəl də qeyd etdik, yəni bu kəmər vasitəsilə Azərbaycanın təqribən 140-150 milyard dollar vəsait gəlməlidir. İndi əsas məsələ bu pulun necə xərclənməsidir. Müxtəlif fikirlər bu ətrafda, müxtəlif rəylər səslənir. Yəni əsas fikir ondan ibarətdir ki, qeyri-neft sektorunun inkişafına diqqət yetirilməlidir. Bax, sizdən onu soruşmaq istərdik. Necə hesab edirsiniz? Qeyri-neft sektorunda xüsusilə hansı sahənin inkişafına ehtiyac görərdiniz və sizcə hansı sahələrin inkişafı bu qeyri-neft sektorunda daha çox effekt verə bilər?
Azərbaycan bu il 2,5-3 milyard ton neftdən gəlir əldə eləmək səviyyəsində deməli işlər aparır. Yaxın illərdə bu artacaq və Azərbaycanın indiki ümumi daxili məhsulundan çox olacaq. 2024-cü ilə qədər olan, yəni əsri müqaviləsinin fəaliyyətdə olduğu dövrdə isə neftin dünya bazarında qiymətinin qalxıb verməsindən asılı olaraq Azərbaycanın gəlirləri aşağısı 140 milyard dollar, yuxarısı isə 210 milyard dollar ola bilər.
Bu netice işe düşmesi, yani dünya bazarındaki neftin kıymeti aşağı düşebilir mi?
Ümumiyyətlə götürəndə Bakı Ceyhan vasitəsi ilə dünya bazarına çıxarılan neft olsa-olsa dünya bazarına çıxarılan neftin 2%-ni təşkil edəcək. 2%-də o qədər gücə malik olmayacaq ki, qiymətə təsir göstərsin. Ona görə amma təsəvvür edirəm ki, İran ətrafında yaranan proseslər, bu da vasitə yaxın şərqdə indi İsrail, Fələstin, indi Livana keçib həmin konflikt situasiya, bunun genişlənməsi, Şimali Koreyanın hansısa bir raketi sınaqdan çıxarması görülür, neftə necə təsir göstərir.
Suala qayıdaq. Yəni, necə istifadə?
Deməli, bu bütün Azərbaycanlıların gözləntiləridir. Doğrudan da uzun illər istəyirlər ki, bilsinlər ki, o neftdən necə istifadə olunacaq və nə nəticələrdə olunacaq. Ona görə Sovet hökuməti dövründə 1 milyard tondan artıq neft hasılı olunub, Azərbaycan əhalisinin həyat səviyyəsinə elə ciddi təsir göstərmədi. Allah eləsin ki, bu dəfə yeni bu Azərbaycan əhalisinin həyat səviyyəsinə təsir göstərsin. Amma o zənginliyin özünün paradoksları var. Bu da Hollandiya sindromudur. Biz Hollandiya sindromundan qaçmasaq, onda Nijeriyadır, Venezuela'dır, bir sıra ölkələrdə olan o mənfi tendensiyaları görə bilərik. Bu artıq özünü göstərməyə başlayır. Manatın kursunun qalxmasında, qiymətlərin artmasında, sürətli inflyasiya mərhələsinin başlanmasında, bəzi deməli iş yerlərinin bağlanmasında, istehsal sahələrinin aşağı düşməsində. Amma biz bilavasitə çox ciddi bir strateji ortaya qoyub, onun reallaşma mexanizmini işləyib hazırlasa, neftdən kənar sahələrin rəqabət qabiliyyətini artırmağa başlayacaq. Və bu zaman həmin neftdən gələn gəlirin bir hissəsini çox yüksək səviyyədə biz istifadə edə bilər. İqtisadiyyat özü də orqanizmidir. Məsələn, tutaq ki, insan necə 10 litr su içə bilmədiyi kimi, birdən-birə Azərbaycan iqtisadiyyatı, tutaq ki, 2009-cu ildə gələcək 18-20 milyard dolları həzm eləyə bilmədik. Amma biz 2009-cu, 2010-cu ilə qədər iqtisadiyyatımızı hazırlamalıyıq ki, daha çox investisiya tələbatı olsun, xüsusən neftdən kənar sahələrdə. Ona görə bir birinci mən qoyuram, biz modeli dəyişməliyik, neftə əsaslanan inkişaf modelindən insana əsaslanan inkişaf modelinə keçməliyik, insan kapitalına qoymalı, pulu Məmmədə Həsənə Hüseynə qoymalı. Onun inkişafına qoymalı. Bunun üçün biz təhsilimizi inkişaf elətdirməliyik, elmimizi inkişaf elətdirməliyik, səhiyyəmizi inkişaf elətdirməliyik və dərin iqtisadi təhlillər göstərir ki, məhz təhsilin, elmin, səhiyyənin, mədəniyyətin inkişafı kimi iqtisadiyyata müsbət təsir göstərən amillər yoxdur. Biz kitabxanaları çapxana edirik. Ona görə də hesab edirəm ki, buradan başlamalıyıq, ondan sorularım getməliyik. Deməli, inkişaf etməkdə olan uğur qazanan ölkələrin təcrübəsinə, onların nəyin hesabına qalxdı kənd təsərrüfatının hesabına. Azərbaycanda təkcə neft yoxdur ki, buradan balığımız var, kürümümüz var, digər tərəfdən kənd təsərrüfatımız var. İndi təsəvvür edin ki, Hollandiya fermeri özündən başqa 70 nəfəri dolandıra bilir. Azərbaycan fermeri heç öz ailəsini dolandıra bilmir. Niyə? Əmək məhsuldarlığı aşağıdır. Hər hektardan istehsal olunan məhsul aşağıdır. Əgər biz əmək məhsuldarlığını artırmaq hesabına kənd təsərrüfatını güclü inkişaf eləsək, avtomatik inkişaf eləyəcək kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı ilə bağlı sahələr. Avtomatik inkişaf eləməyə başlayacaq, əlavə dəyər sahaya gətirməyə qadir olan sahələr və beynəlxalq rəqabətə az məruz qalan sahələr. Bunlar hansılardır? Kənd təsərrüfatının, xammalının, emalı ilə məşğul olan yüngül sənaye sahələridir, yeyinti sənaye sahələridir, eyni zamanda xidmət sahələrindən turizmi inkişaf etdirməyinə çox ciddi biz nəticələr əldə edirik. Bir də Azərbaycan üçün ənənəvi sahələr var. Məsələn, ipəkçilik. Nə qədər bazarı varsa, təkcə Şəkidə yox, Azərbaycanın digər yerlərində də vüsət vermək olar. Təsəvvürün ki, bu evdə işdir də. Bundan Sovet hökumətinin dövründən indikində bir fərq var. Sovet hökumətinin dövründə Azərbaycan deyiləndə neft nəzərdə tutulurdu. İndi Azərbaycan deyiləndə neft və restoranlar əsas olunur. Biz də neft və restorandan uzağa gedə bilmərik. Biz demək bu Azərbaycanın bu neft gəlirlərindən sənaye istifadə etmə əsasında qarşıdakı dövr üçün Azərbaycanın tanınan məhsullara çıxmalıyıq. Sual ola bilər hansı məhsul?
Məsələn,
o beynəlxalq rəqabətdən aydın olur. Məsələn, paraşkov metallurgiya deyilən toz metallurgiyası.
Əlbəttə, ancaq ağır sənaye inkişaf etmədən deyək ki, iqtisadiyyatı qabaqcıl ölkələrin səviyyəsini çatdırmaq olar mı?
Demək, burada çox, mən deyərdim ki, bir mənalı hə yox cavabı yoxdur, burada beynəlxalq rəqabətə az məruz qalan sahələrin inkişaf elətdirə bilər. Əgər biz birdən başlasaq ki, Mercedes-dən keyfiyyətcə, parametrlərinə görə güclü maşın istehsal eləməyə başlayacaq. Biz həmin pulların hamısını itirəcəyik, çünki biz maşın bazarına girə bilmərik. Maşın bazarına biz nədə girə bilərik? Öz daxili bazarımızda kənd təsərrüfatı maşın qarmasını inkişaf etdirməklə da kənardan gələn deməli maşınların qarşısını ala bilərik və beləliklə başlayaraq daxili bazarımızı özümüzə ələşirik. Ona görə də hansı sahələrdə beynəlxalq rəqabət azdırsa, o sahələrin inkişaf elətdirə bilir, onu da mən sadaladım.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı millət vəkili Əli Məsimlidir. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetində məşqdaşı Rauf Əliyev və gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlı iştirak edir. Rahat bəyin sualı var Xalq qəzetində.
Əlim, Azərbaycanda iqtisadi inkişaf barədə göstərilən rəqəmlərə baxdığımız zaman görürük ki, həqiqətən yüksək səviyyədə iqtisadi inkişafımız var və neftdən gələn gəlirlər vasitəsilə də inkişafımız daha da sürətləndirir. Amma qonşu Ermənistana baxdığımız zaman görürük ki, onların iqtisadiyyatı gün-gündən dala gedir. Ermənistan regionda demək ki, həyata keçirilən çox əhəmiyyətli, dünya əhəmiyyətli beynəlxalq layihələrdən kənarda qalıbdır. Xüsusən Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərini qeyd etmək istərdim. Bundan sonra təbii ki, bunun ardı da gəlir. Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri çəkiləcək, reallığa çevriləcəkdir. Ondan sonra Bakı-Tbilisi-Qars-Xalqalaki dəmir yolu çəkiləcəkdir. Bu istiqamətdə işlər gedir. Bu fonda Ermənistanın bu beynəlxalq layihələrdən kənarda qalması onun gələcəyinə hansı mənfi təsirlər göstərəcək?
1997-ci ildə Vaşinqtonda çıxış edən zaman bilavasitə Ermənistanın daşı ətəyindən töküb Cənubi Qafqazda sülh əməkdaşlıq modelinə qoşulmasını təşrif eləmişdim. Əks halda iri layihələrdən geri qalacağı məsələsini demişdim. Onda çox maraqlı bir reaksiya alınmışdı. Bugün mərim o reallaşmağa başlayır. Mən arzu edərdim ki, Ermənistan bilavasitə dünya üçün həddən artıqının əhəmiyyət kəsb edən Cənubi Qafqaz regionunda bu cür deməli, bütün dünya üçün mənfi hesab olunan inkişafı, regionun inkişafını geri salan bir o əməldən əl çəksin. Onda hesab edirəm ki, problemlər həll olunacaq. Əgər bu olmasa, digər tərəfi var, neft gəlirlərinin artması Azərbaycanın müdafiə qüdrətinin artırılması üçün ciddi maliyyə mənbəyidir. Qısa müddətin ərzində Azərbaycanın müdafiə qüdrəti üçün ayrılan vəsait Ermənistanın ümumi daxili məhsulundan çox olacaq. Deməli, qalır ondan səmərəli istifadə eləmək məsələsi. Ondan əgər biz səmərəli istifadə eləsək, artıq bizə məğlub gözündən Ermənistan baxa bilməyəcək. Bizdə indiki kimi yuxarıdan aşağı danışmayacaq.
Xarici bəyin sualı var.
Şəxsən sizin proqnozunuz necədir? Böyük neft pulları əhalinin rifah halının yüksəlməsinə necə təsir göstərəcək yaxın illərdə?
Deməli, bunun texniki tərəfi var. Bir də mən düşündüyüm tərəfə. Texniki tərəfi ondan ibarətdir ki, neft gəlirləri artacaq, neft gəlirləri neft şirkətinin deməli gəlirlərini artıracaq, büdcənin gəlirlərini artıracaq və büdcənin gəlirləri artdıqca belə vasitə dövlət investisiyaları artacaq, hərbi xərclər artacaq, sosial müdafiəyə yönələn xərclər artacaq və bu əhalinin güzaranın yaxşılaşmasına təsir göstərəcək. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, neft gəlirləri artdıqca həmin dollar təzyiq göstərir, qiymətlər də artırır. Çalışmalıdır ki, inflyasiyasız inkişaf modelinə keçək ki, artan əmək haqqı pensiya inflyasiyanın yeminə çevrilməsin. Özünüz də yaxşı görürsünüz ki, çox maraqlı bir situasiya gedir. Deməli, prezident fərmanı çıxır əmək haqqı pensiyanın artırılması haqqında. Əlbəttə ki, o fərman hansısa ayın birindən qüvvədə olur və ən yaxşı halda növbəti ayın 15-də qüvvəyə minir və vətəndaş yeni 60 əmi haqqını növbəti ayın 15-də alır. Amma fərman çıxanın sərcə günü qiymətlər, qiymətlər artır. Bu dünya praktikasında yalnız Azərbaycanda olan əcaib şeylərdir. Ona görə
nə ilə bağlıdır?
Monopoliya ilə bağlıdır. Ona görə ki, bir cibdən alıb, o bir cibə verilən yaxanlıdır. Və bunların hamısını oturub ağıllı başlı bu vətən bizim deyil. Ağıllı başlı oturub müzakirə eləməliyik. Mən də yüksək vəzifədə oturam ki, birdən otaqda qalam. Kimi xəncərinin qarşı düşməz. Oturub vətən bizimdir, müstəqillik müqəddəsdir. Nə qədər əziyyətlərə indi 230 ölkədən birinə çevrilmişik. Minlərlə xalqın içində ki, bunu hansı Məmməd Həsənin nəfsinə qurban verəcək?
Olmayacaqdır. Korrupsiyaya yol verməmək.
Əzizim, belə bir necə deməyə ehtiyac yoxdur. Bu yolu seçən ölkələr var. Dövlətin, cəmiyyətin, biznesin, fərdin maraqları birinci harmoniya şəhərində. Mənafi birliyi olmayan yerdə məqsəd birliyi, məqsəd birliyi olmayan yerdə hərəkət birliyi olmaq. Sonra 20 ildən artıq dövrdə bunlar təcrübə aparılıb. Təqribən 100-ə yaxın ölkənin təcrübəsini aparıb. Harda iqtisadi azadlıq, demokratiya yüksəkdirsə, orada iqtisadi artım da yüksəkdir, orada həyat səviyyəsi də yüksək olur. Biz ona görə də Azərbaycanda elə bir model qurmalıyıq ki, həmin model 5-10 nəfərin, 20 nəfərin, 100 nəfərin, 1000 nəfərin, yox, 8,5 milyon Azərbaycan xalqının maraqlarını ifadə eləsin. Onlar qanunla qadağan olunmayan bütün istiqamətlərdə nə bacarsın? Azərbaycan kişisi özün ailəsini dolandıran kişidir. Bir dənə görürsən, hansısa bir binanın rekonstruksiyası olur, ora o qədər pul xərcləyirlər ki, o pula nəinki müasir tələblərə cavab verən yüksək səviyyədə həmin deməli binanı orada tikmək olardı. Bəlkə də orta əsrin valyuta dəyişməsi ilə hesablasa, Tac Mahal tikmək olar. Bu qədər insafsızlıq olmaz, bu qədər nəfsizliyi olmaz. Ona görə də o pulların xeyli hissəsinin Azərbaycanın gələcək inkişafında, uzun müddətli inkişafında yaxşı bir növrənin qurulmasına qoyaq. Mən daxilən bir inamım var ki, Azərbaycan cəmiyyətinin müqavimət qabiliyyəti artdıqca həmin vəsaitin daha çox hissəsi bilavasitə dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsinə, xalqın rifahının yaxşılaşdırılmasına və qarşımızda duran bir sıra problemlərin həllinə, deməli, yönəli işlərin sürətlənməsinə xidmət edəcək. Ona görə də Başçı Ceyhan haqqında mən dediyim şey bir də vəd edirəm ki, Başçı Ceyhan dövlətimiz üçün xeyirli olsun, millətimiz üçün xeyirli olsun.
Əlbəttə, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz və bizi maraqlandıran sualları cavab verdiniz.
Sağ olun, qarşı.
Təşəkkür edirik. Beləliklə, daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Azad Demokratlar Birliyinin sədri, millət vəkili Əli Məsimli idi. Əli Məsimliyə sualları isə bizdən, Xalq qəzetinin əməkdaşı Rauf Əliyevdən, gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Xalid Kazımlıdan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi yenə həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saatı olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Diaspora fəaliyyətin götürsürkən də yoxdur fəaliyyət. Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çox, %99 Azərbaycana getmək heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalı.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından, indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org